raksturoša reklāma.
Aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Aktuālās intervijas laikā šodien pārunāsim Ventspils labiekārtošanas un infrastruktūras aktualitātes. Tad es sarunāšos ar pašvaldības iestādes Ventspils komunālā pārvalde direktoru Andri Kausenieku. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils pilsētas galveno dārznieci Zani Makrecku. Labdien!
Labdien!
Jā, nu tā kā aprīlis ir klāt tūliņ, tad noteikti arī aktuāls ir talku jautājums. Varbūt pastāstiet par to vairāk.
Jā, nu talkas ir tradicionāli, protams, ir tās, ka ir parasko vārds kaut kāds piemēslots teritorijas, un kas no gada gadu sakrājies ir, bet mums tā tradīcija vairāk pārvērsti, tās ir vairākas talkas. Ir pirmā ir parasti sniegpulksenīšu talka, otrā ir putnu būru izgatavošanas talka, un trešā ir koku stādīšanas talka, jo tās talkas, kas tradicionāli Latvijā tiek piekops, ka tiek tīrīts kaut kas upa krasmals un tāds, faktiski mēs šāds darām gada garumā jau. Un mums nav tā, ka mēs kaut kāds uzkrājam kaut kāds atkritums vienā vietā un pēc tam dažās dienās vai vienā dienā to satīram. Un tā viena no interesantākām talkām, es gribētu uzsvērt, ir tieši putnu būrīšu izgatavošanas, jo tie ir faktiski ģimenes svētki. Tur nāk mammas ar tētiem, ar maziem bērniem, tieši ļoti pirmās iemaņas, kā praktiski paņemt rokā āmuru un aglas, lai izgatavot būrīti. Un to būrīti izgatavot mājās, var to cilvēku nest savās mājās un piestiprināt, kam no mājas, kam koks vai mežā nest, lai to, teiksim, tāds mazais ķipars redz to pašu to procesu. Un īpaši tas pasākums šogad būs ar to, ka tas notiks arī abās bērnu pilsētiņās, un to pasākumu, teiksim tā, uzmundrinās jogdars UFO. Un jūras akmentiņi arī izpildīs dažādas dziesmas, tā kā faktiski tas būs ļoti sirsnīgs pasākums, kā jau katru gadu, mums tas jau ir kaut kāds 10. Gadu, jo mēs šādu praksi piekopam jau, ka kopīgi ar pilsētniekiem veidojam to putu būrišu. Un tie ir tur ir strazdiem, zīlītiem, zvirbuļiem tāds būrišu, tur materiāli būs sagatavoti, gan naglas, gan āmuri, bet nu var aicināt arī savus instrumentus, varbūt ar tiem vieglāk izstrādāt. Tā kā tas būs labs pasākums un aicināt uz šo pasākumu. Tas būs svētdien 11. Šai krastā un 3. Fantāzija bērnu parkā.
Jā, par koku stādīšanas talku varbūt plašāk.
Jā, koku stādīšanas talka šogad notiks 24. Reizi, kur kopā iestādīsim kokus šoreiz ar skolniekiem, jo notiek skolu tūmā šis pasākums un notiks 15. aprīlī. Pulkstens 12. Mēs stādīsim kokus pie 6. vidusskolas teritorijas Sarkanmuiža dambī. Un otra vieta būs pie otrās pamatskolas Poruka ielā, pulkstens 12.40, kur arī iestādīsim kokus. Tiks stādītas Holandes liepas, Himalaja bērzi un daži skaisti ogābeles, kas pavasarī uziedēs skaisti. Kopā sezonā varbūt mēs iestādām ap 100 kokus. Un kopumā šo gadu laikā ir iestādīti ap 560 jauniem skaistiem kokiem un krūmiem.
Jā, tā kā mums ir iespēja dzirdēt arī Ventspils dārznieci, tad kas būs aktuāls šajā vasarā un šajā pavasarī arī, protams, Ventspils puķu dobēs un apstādījumos?
Jā, tad 25. Gada pavasarī drīz, jāsaka, jau uzplauks krāsaini un skaisti ziedu raksti. Šobrīd ir sākuši plaukt skaistie krokus, kas mums jau priecē jau šajās palēkajās dienās. Un pavisam drīz uzziedēs tulpas, muskaras, dekoratīvie sīpolapas, kopskaitā ap 137 tūkstošiem. Un tāpat tiks izvietotas pirmās pavasara piramīdas, 5 pilsētā, kas ļoti skaisti ienesīs kādu krāsainu rakstiņu. Un tas ir sastādīts ar skaistām atraitnītēm. Tad ap šajā vasarā uzziedēs ap 65 tūkstošiem skaistu vasaras ziedu, kas tiks iestādīts gan vasaras puķu dobēs, piramīdās, ziedu traukos un ziedu kastēs. Tāpat šie toņi tiek izvēlēti skaisti saulainajos, dzeltenajos, oranžajos, un skaisti rozā toņos, ko mēs vienmēr izvēlamies, lai ir skaisti, saulaini, koši un gaiši toņi. Tāpat šajā pavasarī uzziedēs ap 48 dažādām tulpi šķirnēm, kas, kur varēs iedzīvotāji iet, skatīties, priecēties un izvēlēties varbūt sev tuvāko šķirni. Tāpat tiks iestādītas 15 dažādas narcišu šķirnes, kur arī varēs izvēlēties gan pildītas, gan nepildītas, gan zemākas, gan augstākas. Tā ka šo krāsu dažādību var tiešām tikai skatīties un priecāties par to visu kopumā. Un vasarā noteikti viena no favorīta puķēm un šķirnēm ir petūnija vista, kas ienāk tāpat arī privātajos dārzos un tāpat arī ir ienākusi Ventspils stādījumos, kas ir viena no izturīgākajām šķirnēm. Un tāpat arī jau ir izdomāts par rudens piramīdām, kas būs dekoratīvie kāposti, viršaugi un kāda graudzālīte, kas, protams, ir šobrīd modas lieta. Un var arī pateikt, ka esam jau saprojektējuši jau sīpolpuķus uz nākamo gadu, uz 26. Tā kā tikai jātais ir iepirkums, lai atkal zināt, par ko mēs varētu pavasarī priecāties.
Jā, paldies. Bet tagad ieskatīsimies varbūt, jā, kā sokās ar iekšpagalmu labiekārtošanu Ventspilī. Tas jau arī vairāku gadu projekts turpinās.
Jā, par šo tēmu esam jau vairāk kārtīgi runājuši. Ventspils bija viena no pirmajām Latvijā, kas ievies šādu līdzdalības budžetu, kur māju, privatizēto māju īpašnieki var pretendēt uz pašvaldības atbalstu, brauktu vai 50%, iet vai 80%, apgaismojumu 75% un arī cits aktivitātes šeit ir. Un, jā, un šai gadu, no 2012. gada, kad šī programma tika ieviesta, kopumā ir apmēram 1,5 miljoni, tas kopīgais apgūtais apjoms ir, no kuriem apmēram 600 tūkstoši ir māju finansējums, apmēram 900 tūkstoši pašvaldības. Un šādā piegājienu, kad tiek kopīgi realizēt pagalnu labiekārtojums, ir kopā izbūvēt apmēram 160 objekti. Tā skaitā gan labiekārtojums, kur bruģi segumi, gan arī liela daļa arī apgaismojuma latēnas tika nomainīts. Un faktiski tas ieguvums ir ļoti būtisks, jo, ja pabrauc pa Ventspils pagalmiem, to rezultātu ļoti labi varam redzēt. Un šai gada arī, protams, šī programma tiks turpināta. Mums ir šai gadā rezervēti 150 tūkstoši eiro. Un tā ietvaros mēs pārbūvēsim vairākas pagalmas, kur pirmie pagalmi jau iet uz būvniecību, jau ir Sigulas ielā 12 konkrēti. Un iepirkums beigsies būtiski pēc divām dienām par pagalmu. Sarkamūža dambī vēl, tā kā mēs gaidām jauns pieteikums un kopā ceram vēl tā sakārtot pilsētu.
Jā, un līdzdalības budžets Ventspilī ir pieejams arī iedzīvotāju idejām pilsētas labiekārtošanai. Varbūt vēl pēdējās divās minūtītēs par to vairāk jūs varētu pastāstīt.
Jā, nu mums bija ieviestās līdzdalības budžets. Tagad gan Latvijas likumdošana paredz, ka līdzdalības budžets ir savādāks piegājiens, kur jātais ir balsošana un šeit ir gan biedrības, gan iedzīvotāji var piedalīties tagad par to līdzdalības budžetu, bet mums šāds faktiski līdzdalības budžets jau gadus 5 bija jau izveidots, kur dažādas iedzīvotāju iniciatīvas tika atbalstīts. Bet runājot par jauno līdzdalības budžetu, jā, tas ir pilnīgi jauns veids, ko paredz likumdošana, un šāds jāievieš visām pašvaldībām ir 2 gadu laikā, un tur var pieteikt projektus no 3000 līdz 30000. Balsošana notiek teiksim, tā, ar autorizāciju caur Latviju LV, tā kā šeit teiksim, nevar būt tāda anonīmie iesnieguma un kaut kāda fiktīva uzaicinājuma. Tagad tas ir faktiski tāds ļoti labs piegājiens, kā sakārtot pilsētu.
Jā, paldies jums šoreiz saku par sarunu, par ieskatu Ventspils labiekārtošanas un infrastruktūras aktualitātēs. Par to visu sarunājos ar pašvaldības iestādes Ventspils komunālā pārvalde direktoru Andri Kausenīku. Paldies jums!
Paldies jums!
Un ar Ventspils pilsētas galveno dārznieci Zani Makrecku. Paldies arī jums! Pie skaņu pults bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunu vadījies Dace Blūma uz tikšanos turpmāk.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.